Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, dobrodošli u nastavak emisije Zalog za vječnost na talasima Radio Svetigore. U emisiji u kojoj saznajemo mnogo zanimljivih detalja iz života svetog vladike Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog. Mi prelistavamo knjigu i skoro smo došli do kraja Nedokučiva Rusija, tako reći autobiografskog romana svetog vladike Mardarija, kroz koju smo saznali i neke detalje koje je on skrivao i čuvao u sebi, a nakon prelaska iz Rusije u Ameriku pretočio u ovu divnu knjigu. Mi smo došli do jednog dijela koji je naslovio vladika Mardarije, car Nikolaj II. I Srbija. Kroz ovaj dio knjige Nedokučiva Rusija saznaćete zašto je vladika baš pisao na ovu temu. Jedan od razloga je što on nije našao ni u periodici, ni u studijama, ni javnim predavanjima predavanje i vrednovanje svega što je car Nikolaj II. Učinio za Srbiju i njen narod. Zamjerao je vladika Mardarije memoaristima koji nisu na dosljedan način pisali o životu u Rusiji u to vrijeme i naravno o caru Nikolaju II. Smatrao je da će doći vrijeme kada će sav slovenski svijet znati potpunu istinu o caru Nikolaju, iako je bila skrivana. Također i da će se ta istina proširiti na sve ostale evropske države. Također ćete večeras čuti i kako je sveti vladika držao predavanje na kojem su prisustvovale velike knjeginje Olga i Tatjana Nikolajevna. U prošloj emisiji čuli smo o caru Nikolaju II. I njegovom odnosu prema Srbiji. Emisiju smo završili jednim dijelom kada sveti vladika Mardarije kaže ni Rusija, ni Austrija, kamoli Njemačka nisu mogle da se pomire sa neumitnom činjenicom da su nade miliona Slovena koje oni tlače neprestano uperene ka sjeveru. Znale su što to znači. Da će se prije ili kasnije te nade ostvariti, a što bi opet za njih značilo gubitak ogromnih slovenskih teritorija. Također vladika i postavio pitanje da li bi Austro-Ugarska odlučila da bombarduje Beograd 15. jula, da su ona i Njemačka znale koliko će brzo ruski car pružiti Srbiji ruku pomoći. Također, da li su znale kakav će odgovor obazrivi i hrabri prestolonaslednik regent Aleksandar dobiti od ruskog cara kada ga, pošto Austro-Ugarska objavi rat, postane izvjesna, putem telegrama upita može li računati na pomoć Rusije. Vi ćete u nastavku emisije čuti i taj tekst telegrama. Podsjećamo da je ovo Sveti vladika Mardarije govorio u carskom selu na jednom svom predavanju, a kome su prisustvovale careve kćerke, velike knjeginje Olga i Tatjana Nikolajevna, kao i jedna starija gospođa Orbelijani, caričina dvorska dama. Tokom večerašnje emisije čućete kako je prijateljstvo kasnije nastalo između njih i kako je Sveti vladika Mardari opisao Crnu Goru, koja je nakon ovog govora dobila veliku pomoć od Rusije.
Zalog za vječnost.
Себе воду для жажды, я
Zalog za vječnost.
Car Nikolaj II i Srbija. Slijedi tačan tekst telegrama o kom govorim. Telegrama u kome je ruski car odgovorio Aleksandru, tada prestolonasledniku srpskog trona, danas kralju Jugoslavije, 26. jula 1914. godine iz Peterhofa, ljetnjeg dvorca carske porodice, od Petrograda udaljenog oko sat vremena putovanja, vozom. Kada mi se obratilo u ovako teškom trenutku, vaše kraljevsko visočanstvo nije pogriješilo u pogledu osjećanja koje gajim prema njemu i mog srdačnog raspoloženja prema srpskom narodu. Na najozbiljniji način moja pažnja je usmjerena na sadašnju situaciju i moja vlada ulaže sve napore da prevaziđe trenutne poteškoće. Ne sumnjam da će vaše visočanstvo i kraljevska vlada olakšati taj zadatak, ne zanemarujući ništa što bi moglo dovesti do rješenja koje bi spriječilo užase novog rata, čuvajući istovremeno dostojanstvo Srbije. Svi moji napori, dok god bude makar i najmanje nade da se krvoproliće izbjegne, bit će usmjereni ka tom cilju. Ako uprkos našoj najiskrenijoj želji uspjeh ne bude postignut, vaše visočanstvo može biti sigurno da Rusija ni u kom slučaju neće ostati ravnodušna prema sudbini Srbije. Nikolaj. Kao što je dobro poznato, ni napori miroljubivoga cara da pronađe mirno rješenje krize, niti spremnost Srbije da prećutno pristane na najviše moguće zahtjeve Austrije, ništa nije uspjelo da spriječi rat. Zbog čega? Iz prostog razloga što pristanak Srbije nije imao nikakve veze sa tim. Njemačka i Austrija su proračunale da je pravi čas za njemački prodor na istok. Austrija je započela rat bombardovanjem Beograda. Prema unaprijed dogovorenom planu Beča i Berlina, 28. jula 1914. godine. Zatim je 1. avgusta Njemačka objavila rat Rusiji, dva dana kasnije Francuskoj, i tek pošto je prekršila neutralnost Belgije, dobila je objavu rata od Engleske kao trećeg saveznika. Ima kakva osjećanja sada, nakon rata, neko gajio prema njemačkom narodu, uzaludni su svi pokušaji da se umanji odgovornost njemačke vlade za započinjanje svjetskog rata. Što se tiče Rusije, njoj je rat bio nametnut. Ona niti je bila spremna, niti se spremala za rat. Dalje sam rekao, iako nepripremljena, pa čak i nedovoljno naoružana, Rusija je pohitala ka svojim najudaljenijim granicama, ne bi li pomogla svojoj slovenskoj braći, odlučna da ih spase od još jednog dugotrajnog ropstva, sličnog onome koji su prethodno trpili pod Turcima. Jer Srbija i Crna Gora ponovo prolivaju svoju krv, daju živote za veliku stvar. Ponovo se, kao i u slavne dane 1804. godine, na čelu srpske vojske nalazi Karađorđe, Aleksandar Karađorđević, pobjedonosno predvodeći vojsku čija je hrabrost privukla pažnju cijelog svijeta. On je riješen ili da oslobodi južne Slovene ili da pogine kao junak. Rame uz rame sa Srbima bori se šačica Crnogoraca, često gladnih, bez ikakve medicinske pomoći, hrabro braneći svoju posljednju tvrđavu na dalekom zapadu. Njihove krajnje nade sve vrijeme su uperene u carsko selo, u cara kog smatraju carem svih Slovena. Govor sam zaključio sljedećim riječima. A kada po završetku ovog rata i kao njegov rezultat budu stvorene nove slovenske države, oslobođeni Sloveni neće zvati ni svoje prestole, Habsburge, Hohenzollerne, nego kneževe svoje vjere, svog jezika, svoje krvi, velike kneževe dinastije Romanovih. Ovako je u osnovnim crtama glasilo moje obraćanje u carskom selu. U mnogim dijelovima, naročito pred kraj, publika me je prekidala glasnim aplauzom. Velike knjeginje su aplaudirale jednako oduševljeno kao i ostali slušaoci, izražavajući kroz aplauz svoju naklonost detinjastim osmjesima posve dražesnim i ohrabrujućim. Poslije predavanja mi se nisu obratile, samo su se poklonile, a knjeginja Orbelijani mi je pružila ruku. Snažnim stiskom izrazila je svoju živu naklonost. Zahvalila mi na predavanju koje je sa zadovoljstvom nazvala visoko patriotskim i zamolila me da joj dođem u nezvaničnu posjetu. Deset dana nakon predavanja dobio sam zvanično obavještenje od ruske vlade da je Crvenom krstu Crne Gore dodijeljena pomoć u iznosu od 50.000 rublji. Za mene je to bila velika radost, ali i veliko iznenađenje. Želio sam da saznam čijem uticaju dugujem tako velikodušno dobročinstvo, jer u to vrijeme 50.000 rublji je bila pozamašna suma. Prvo što sam uspio da saznam jeste da je novčani prilog u načelu bio podstaknut mojim predavanjem u carskom selu. Kasnije, kada sam otišao u obećanu posjetu knjeginji Orbelijani, saznao sam cijelu istinu. Velike knjeginje, Olga i Tatjana su svojim roditeljima, njihovim visočanstvima, prepričale sadržaj mog predavanja. Kada sam to čuo, istog trenutka mi je bilo jasno ko je za Crveni krst Crne Gore odredio novčani prilog od 50.000 rublji. Dobijeni novac odmah je poslat na Cetinje. Nakon vladinog priloga počeli su da pristižu pojedinačni prilozi, neki u iznosu od 1.000, pa čak i 2.000 rublji. Poslije ruske vlade, najdarežljiviji dobrotvori slovenskog pitanja bili su knez Jusupov i grof Sumarokov Elston. Tako je, dakle, moje predavanje u carskom selu pridobilo brojna odobravanja. Carsko selo je ništa manje od samog Petrograda bilo zadojeno slovenskim duhom. Ideju sve slovenstva primilo je tako blisko k srcu da su čak i careve starije kćerke učestvovale u sveopštem oduševljenju. Kada je riječ o carici, često se mogu čuti kritike na njen račun kako se miješala u državna pitanja. Izložit ću ovdje jedan detalj iz njenog života koji mi je ispričala knjeginja Orbelijani. Tokom zajedničkih šetnji sa čerkama po ulicama carskog sela, carica je s vremena na vrijeme susretala učenice carsko-seoskog ženskog duhovnog učilišta, u pratnji školske upravnice gospođe Kurnatovske. Vjerujući široko rasprostranjenim glasinama o caričinom nemoralnom vladanju, upravnica ne samo što je nije pozdravljala, šta više, svaki put bi joj okrenula leđa. Kakav je samo bol carica trpila zbog ove uvrede, i to u prisustvu velikih knjeginja, svojih kćerki, čije je kćerinsko poštovanje veoma cijenila. Kada je oberprokuror saznao za ovo, naredio je da se gospođa Kurnatovska otpusti, nadajući se da će time ugoditi carici. Carica je, međutim, izrazila želju da se naredba opozove. Rekla je: Bog sve vidi i svima sudi po njihovim djelima. Ovaj naizgled nevažan postupak svjedoči o uzvišenosti njihovih hrišćanskih ličnosti i baca novo svjetlo na navodnu tiraniju cara i carice. Ako je pojedinih slučajeva tiranije i bilo, za njih su zaslužni njihovi podređeni. Carica je svojim postupkom pridobila i samu upravnicu, koja mi je kasnije rekla kako nije imala izbora nego da promijeni mišljenje o caričinoj ličnosti. Istina je da je carica bila odana žena, uzorita majka i osoba visokog morala, ali i da je vjerovala u Rasputinove nadprirodne moći. Mislila je da je on jedini Bogom dani iscjelitelj koji može spasiti njenog sina od zastrašujuće bolesti, hemofilije. Beskrajna ljubav prema sinu, kog se nadala da će jednog dana vidjeti na ruskom prestolu, učinila ju je slijepom za nedjela sibirskog grubijana i zlotvora. Ali, iako ju je svijet pogrešno shvatio i osudio, vjerujem da će je majke u svojim narodima razumjeti i oprostiti joj. Premda nijednom nisam bio u posjeti carskoj porodici, često sam odlazio u carsko selo i mnogo puta služio u Feodorovskom saboru. Jednom sam u prisustvu knjeginje Orbelijani, caričine omiljene dvorske dame, izjavio da bi mi bila velika radost ako bi me, nakon što diplomiram na akademiji, primio car. Prilikom sljedećeg susreta shvatio sam da me je knjeginja u međuvremenu spominjala carici na osnovu caričinih riječi koje mi je prenijela, a koje su se ticale klevetničke novinarske hajke protiv mene. Da svima koji pređu prag našeg doma suđeno je da postanu meta napada štampe. S druge strane, svi koji su se borili protiv Rasputina posmatrali su me kao jedinog čovjeka u Rusiji koji bi možda mogao staviti tačku na njegov uticaj, pa su me gurnuli u prve borbene redove. Naravno, nisam mislio da ću, ako mi se pruži prilika za razgovor sa carem, tek tako uspjeti da ga ubijedim da skloni Rasputina. Šta više, kasnije sam se uvjerio da se ništa i nije moglo učiniti, jer je on bio jači od cara i cijele Rusije zajedno. Neosporno je da je carica pravila kobnu grešku time što se miješala u državne poslove, primala izvještaje od ministara i vršila uticaj na sastanke, kao i time što je ostavljala utisak ambiciozne žene. Ona je, međutim, sve to činila iz najuzvišenijih pobuda, služeći državi i prestolu koji je željela da učvrsti. Nažalost, smutljivci bi, bez obzira na okolnosti, pronašli načina da zloupotrijebe njeno miješanje. Dana 5. decembra 1915. godine, na sahrani knjeginje Orbelijani, pozvan sam da služim opijelo u crkvi carskog dvora. Carica je, očigledno, znala za prijateljski odnos i povjerenje koje je pokojna knjeginja gajila prema meni. Službi su prisustvovale carica i kćeri njenog visočanstva u pratnji brojnih dvorana. Poslije bogosluženja prisustvovao sam dirljivom prizoru. Carica i njene kćerke hrabro su koračale kroz dubok snijeg koji je upravo napadao sve do groblja, prateći kočije sa tijelom odane im dvorske dame. Bilješka o tome da sam služio opijelo objavljena je u listu Novoevremija 6. decembra 1915. godine. Na kraju ovog poglavlja ne mogu da preskočim jednu epizodu koja veoma jasno govori o carevoj ljubavi prema Srbiji. Od tada je prošlo 18 godina, ali priča o ovom događaju, koliko je meni poznato, do sad se nije pojavljivala u štampanom obliku. Početkom oktobra 1916. godine, neposredno prije nego što će me vlada protjerati iz Petrograda preko Protopopova, ministra unutrašnjih poslova, a na podsticaj Virubove, Raspućina i njegovog prijatelja Pitirima, mitropolita Petrogradskog, uz produžene glasove zavjereničke klike svih neprijatelja slovenskog pokreta. U Petrograd je sa ostrava Krfa stigao ministar Pašić, predsjednik srpskog kabineta ministara, isti onaj Nikola Pašić koji me je 2 godine ranije poslao u Petrograd kada sam zatražio da me prebaci na front. U to vrijeme srpska vlada se zajedno sa ostacima srpske vojske, to jest sa onima koji su po cijenu junačkih napora preživjeli marš preko gotovo neprohodne Albanije, nalazila u izgnanstvu. Pašić je u Petrogradu odsjeo u Evropskom hotelu. Pozvao sam ga. Razgovor je trajao skoro sat vremena i bio veoma živ. Ispričao mi je kako se za Krf zaputio u Rim, Pariz i London, tražeći pomoć za Srbiju i za odbranu njenog pravednog poduhvata. U sve tri prestonice njegovo negodovanje je postiglo zadovoljavajuće rezultate. Ali ono što se sinoć dogodilo u Carskom selu, rekao je, prevazilazi moje najsmjelije želje i moje najveće snove. Ruski car mi je bukvalno rekao sljedeće. Sjećam se kako izgovara svaku riječ. Nikolaje Petroviću. Inače, prije revolucije u Rusiji su strana imena prilagođavana ruskom načinu obraćanja. Danas zadržano uglavnom kod Rusa koji su izbjegli odmah nakon revolucije. Zato se Nikoli Pašiću, čiji se otac zvao Petar, car obraća na ovaj način, to jest uključujući i ime otačestva. Dakle, Nikolaje Petroviću, uzmite kartu Europe. Označite crvenom olovkom nacionalne granice svoje nove države i ja vam garantujem svojom čašću i čašću cijele moje vojske da će buduće granice vaše srpske države izgledati upravo tako. Ovako je pisao sveti vladika Mardarije, lješansko-libertvilski i sveamerikanski, o caru Nikolaju II. I Srbiji. A već sljedeće emisije, ako Bog da, slušat ćemo kroz posljednje stranice nedokučive Rusije kako je sveti vladika opisao rastanak od Petrograda i Rusije. A do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Kripčević. Zbogom.
od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, Crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Zalog za vječnost.